Landa ere muak guk uste duguna baina garrantzia handiagoa du. Euskal ekonomian, baina apenas ematen zaion daukan garrantzia, hezkuntzan eta gizartean. Perzepzio oker horrekin kezkatuta lehen sektoriaren erronka kudeatzeko hiru lantalde sortu ditu Gipuzkoako aldundiak. Errentagarritasunari dagokiona bata, kudeaketari dagokiona bestea, eta komunikazioarena hirugarrena. Eta gaur bertan, landa eremuko berdintasunaz, ikerketa aurkeztu du sektorearen aurrean Markel Olano aldun nagusiak, eta ez da aurkeztu zarra baserria eta baserritarrei buruz hezkuntzan erabiltzen den testu liburuei buruzko ikerketa ere. Pedro Berriotxoak emandu argitara lan hori berak egin duelako. Arratsaldeon, Pedro.
Arratsaldeon, Ainhoa.
Ikasketaz ingenieria agronomoa, historialaria ere bai, antropologoa zara, eta irakaskuntzan ere badiar duzu, nera behekin, beraz, badakizu zertaz ari zaren, Pedro.
Bueno, pixka bat, zezango dugu.
Bueno, baserriko bizimudua zer den badakizu, lurrari lotutako esparruan bereiziki, ez?
Bai, nien ez, baserritarra ez, baina gure familia beti baratze izan du, eta nire aitona monak horti bizi ziren, eta bueno, gure arbaso guztiak, segurazki zureak ere bai, baserritarra dira, zike oso gertukoa dugu baserria eta landa.
Mm-hmm. Enkargu zartu zenuen lan hau, zer eskatu zizuten, zehatz?
Bueno, eskatu ziaten pixkat aztertzeko hemen Euskal Herrian dauden argitaletxeak, eta pixkat analizatu eta gero detektatzeko alako zenbait estereotipo baldin bat zeuden, o mito, edo alako zerbait, eta gero bueno, zenbait gomendio jartzeko. Eta hori egin dut lan txonetan.
Mm-hmm. Zortzi argitaletxe aztertu dituzu, oker ez baldin banaiz, eta uste perzepzio irreal xamarra dagoela hezkuntzarako erabiltzen diren testu liburu hoietan, baserriaz eta baserritarri buruz, Pedro.
A ber, nik ez nuke exageratu nahi, ez? Eta lan hau sortu denean web pagina batetan, horri batetan ikusi dut, baserria dagoela estereotipos betea. Daude, zenbait mito, zenbait estereotipo, eta zenbait utxune, baina nik uste dut argitaletxe guztiek baserriarekiko daukaten ikuspegia oso positiboa dela, Oain, gaztelania esaten den bezala, egon daiteke, ahi amores que matan esaten da, bueno, alako zerbait nahi izan dut pixka detektatu.
Eta zer atera duzu ondorio bezala, azaltzen den perzepzio hori agian bukoliko egia dela?
Bueno, alderdi batetik betikoa da bukolikoa, hau da, estereotipo hauek oso zaharrak dira, hau da, ez dira bakarrik testu liburuetan agertzen, bezik eta gizartea guztia dauzka eta historia guztian zehar egon dira halako ikuspegi okerrak nekazariei buruz, landari buruz, eta bueno, zuk esan dezuna, bukolikotasuna da bat. Nik uste dut txarrena, o pixkat okerrena, dela baserria konsideratzea zaharra. Zaharren gauza bat baliz bezala. Eta zaharrei bakizu ze daukaten berehala heriotza. Orduan, beti pixkat irudikatzen denean, baserritarra edo hartzen da beti gizonezko bat, buruzoia edo buruzuria, txapelakin, hau da, antiolako jazkerarekin, eta beti zaharra. Eta klar, hori umei ez die nik uste oso erakargarritasuna ez diela zetuko.
Mm-hmm. Urrutitik begiratzen zaiola gainera baserriari uste dut. Irudietan beti baserria kanpotik begiratzen dira?
Bai, hau da, modernotasuna azpimagatu nahi denean, beti argazkia dira kanpoko argazkiak. Ardezagun kosetxadora handi batzuk, edo estatu batuetako imagin batzuk, edo asiakoak, edo hau da, teknifikazio handiarekin. Ordea hemengo baserri agertzen denean beti agertzen da, lainot artean bezala oso urruti sakabanatua dan bezala. Baina barrutik erakutsi gabe eta gehien bat gaurko berrikuntza berriak erakutsi gabe.
teknologiak espaleude bezala baserrietan aspaldi honetan.
Hori da, beti baserria bueno, pixkat tradizioari lotua dago eta horrek nolabait kalte bat egiten dio, beti hori kontsideratzen baldin badugu baserriko gauzak dana dira tradizionalak, Har dezagun sagardoa. Sagardoa tradizionala da. Ardoa ez. Garagardoa oraindik gutxigu. Sagardoa bezain zaharrak izango dira. O zaharragoak. Baina alata guztiz ere, hemengo baserritik sortzen diren guztia beti etiketa bera daukate. Tradizionala, tradizionaltasun hori. Nik uste dut hori, ez dakit, debate bat dela, debate ireki bat dela, noraino baserria tradizioa lotua egon bardan, eta noraino lotua egon bardan baserria esplotakuntza normal bati.
Esate baterako landa guneak eta bide batez baserriak Euskal Herriko ekonomian daukan pisuaren berri ematen da testu liburuetan?
Gutxi, eta egia esan, gaurko baserriak, adibidez Gipuzkoan, daukala pisu gaur egun episodikoa, barne produktu gordinaren eguneko bat baino asko ze gutxigo. Baina kontutan hartzen baldin badegu orain dela 100 urte sektore importanteena zela, hori ez da islatzen geografia edo historiako liburuetan, beti historia i begiratzen diogunean beti begiratzen dugu gauza modernoai, bai merkataritza edo industria edo irautza industriala edo gatazka sozialak eta baserria beti geratzen da hori bere hartan, hau da historiarik espalu bezala.
Emakumei buruz zer esaten didazu? Ze aipatu didazu aitona, baserritar zarra, urdindutako ilia daukana, emakumeak azaltzen dira?
Emakume gutxi agertzen dira. Gehien bat, lehen esan dizudan bezala, gizonezkoak izaten dira, eta hau bai harrigarria dela, eta agertzen denean gainean emakumea agertzen da sukaldean, esnea irekiten, nolako bilobei merienda prestatzen, nolako zerbait, eta hau bai dela mingarria emakumearen zako, eta inun emakumea euskal gizartean aktiboa izan baldin bada baserri giroan izan da. Ardezagun mezozi, emerezi garren, hogei garren mendean, zetozen bidaiaria, beti geratzen ziren harrituta, ikusita nola emakumeek parte azezuten laiaketan, oda lan gogorretan, bai barruan, bai kanpoan, bai merkatuan, bai elizan, bere poliaktibitate hori nik uste dut liburuek eta ez dutela jasotzen. Bestaldetik ere, esan behar dut, testu liburuei ezin zaiela gehiegi eskatu ere. Hau da, danetik ezin dute informatu. Eta askotan ere hori nik uste dut eskolari gehiegi eskatzen zaiola. Danetik erakutsi behar du.
Matriarkaduan bizi gera hori esaten dute behintzat?
Bueno, hor mito asko daude emakumei buruz, baina gero gauzatzen direnean mito horiek pixka gutxituak geratzen dira. Lehen matriarkatua esaten zan, gero matrilinealismoa, gero alako mitoaren, nik uste mito handi bat izan dela matriarkatuarena, pixkat lotuta Mari, Talamiak eta alako tradizioari, baina gauza bat emakumeak garrantzia handia izatea baserrietan eta beste gauza bat izatea gizonezkoak danak irudikatzea gixajo gina bezala. Bueno, hau zegoal polemiko samarrak izaten nahi nahiz, baina bueno.
Pedro, zure iritzia jasotzen nahi nahiz ni eta bide batez pixka bat ikasten. Pedro, gomendio batzuk ere jarri dituzu idatziz, 2 minutu terdi eskas geratzen zaizkigu. Hauek azpimarratuko ditugu?
Jarri ditut zenbait gomendio adibidez, lehen aipatu dizudan bezala, baserria hartzea sujeto historiko bat bezala, beste gauza guztiak bezala, hau da, ez esentzia bat bezala. baizik eta gizartearen eta ekonomiaren aldaketen arabera zerbait aldatzen den gauza bat bezala,
Hemen idazten duzu, ez da fosil bat.
Ez da fosil bat, hau da. Aldatzen da, nik uste dut etorkizuna daukala, gainera sektore estrategikoa da, nik uste dut hau gauza importantea dela, ez da, baserri ez da museotarako gauza bat, baizik eta nik uste dut ekonomia aldetik eta lur serio guztiak, nazio serio guztiek daukate garrantzia handiaz eta lehenengo sektoreak ematen du jatekoa eta edatekoa. Eta baita ere basoaren partetik, baita ere egurra ere. Horregatik nik uste dut hori, ikusin behar dela baita ere ez tradizioa lotutako zerbait baizik eta gauza bizia bezala, etorkizuna daukana, eta neskamutikoei erakargarria izan daiteken zerbait, ez? Eta naturali lotua dago, eta pixkat askatasunari lotua ere bai.
Gainera gaur egun ekologia dago modan, ez da? Eta berdea?
Bueno, nik uste dut ekologiare ez dakit zote den beste lobby, iritar lobby bat, baserritarik oain pixkat igota, Lehen Euskaldun Fededun, oain baserritarrak izan behar dira ekologistak eta kaletarrak ez. Ez dakit ezote gaben pixkat jide horretatik jarraitzen, Ez dakit.
Bueno, baserriaren...
Eta polemikarak usten dizut.
Baserriaren eta baserritarren irudia testu liburuetan, hori da, Pedro Berriotxoak egin duen azterketa, eta horri egin nahi izan diogu hementxe tarte bat mezularian. Eskerrik asko, Pedro, segi ondo.